Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Բազերյանը, այս ծրագրում լսեք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրազիլիայում հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, ոստիկանները խախտել են հատուկ միջոց կիրառելու կարգը։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ 180 Աղլամազյանի ծեցից 10 նոր անձ դեռ գործում որևէ տեղաշարժ չկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն անակնկալայցով Բաքվում է։ ԱՄՆ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հերթական սկանդալի կիզակետում է հայտնվել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտպանության նախարարության Սատկոմ Ակնիշի մեքենայի վթարի հետևանքով հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններ են տեղափոխվել 17 զինծառայող, այս մասին հայտնել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական ծառայության պետ Գևորգ Ոսկանյանը։ Այս պահին բոլորը հետազոտություն են անցնում հիվանդանոցից դուրս գրվածներ, դեռևս չկան Արմենպրեսի հաղորդման, ասել է Ոսկանյանը։ Երեկ Երևանը ժամանել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, մասնակցելու Դաշինքի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին, որը նախատեսված է վաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հավանություն է տվել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան մայր օրենքի փոփոխությունների հիմքում մնում է նախագահական կառավարման համակարգը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները մոտ են իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման անդեմ Հալեպում համատեղ պայքար սկսելու պայմանավորվածությանը, հույս հայտնելով, որ այդ պայմանավորվածությունները կօգնեն մեջբերում խաղաղություն հաստատել այդ բազմաչարչար հողի վրա և մարդիկ կկարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Անկարան Բրյուսելից պահանջում է մինչև հոկտեմբեր չեղարկել Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը, հակառակ դեպքում սպառնալով հրաժարվել փախստականների համաձայնագրով ստանձնած իր պարտականություններից։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանական Bild պարբերականի հետ զրույցում։ Խուզարկություններ եւ ձերբակալություններ Ստամբուլի դատարաններում դողանգործակալության փոխանցման 173 հոգու ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Անցած գիշեր էլ թուրք-սիրիական սահմանահատելիս ձերբակալվել է Էզրումի նահանգի գլխավոր դատախազը։ Թուրքիայում տապալված հեղաշրջման փորձից հետո, հիշեցնեմ, ձերբակալվել է շուրջ 17,000 մարդ, հիմնականում բարձրաստիճան զինվորականներ ու պաշտոնյաներ, տասնյակ հազարավոր պետական ծառայողներ հեռացվել են աշխատանքից։ Թուրքիայի Դիարբեքիր նահանգում այսօր տեղի ունեցած ռմբային հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, որոնցից 2-ը ոստիկաններ, 1-ը երեխա։ Շուրջ 3 տասնյակ մարդ, այդ թվում 5 ոստիկան վիրավորվել է հարձակումը կազմակերպելու մեջ, կասկածվում են քուրդզինյալները։ Սիրիայում Կիրակի օր ավտոբուսի վրա մահապարտահաբեկչի հարձակումից առնվազն 5 տասնյակ մարդ է զոհվել, հայտնում է սիրական դիտորդական խումբը, նշելով, որ ավտոբուսի մեջ սիրական ընդդիմության զինյալներ էին, վիրավորների թիվը դեռ չի հստակեցվում, պայթունի պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Իրաքի քրդական զինուժը Մոսուլի մոտակայքում իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման կողմից գրաված 5 գյուղ է ազատագրել գործողությանն, աջակցել է Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի օթուժը։ Իրաքի ամենամեծ քաղաքը համարվող Մոսուլը իսլամիստ հաբեկիչների վերահսկողության տակ է անցել 3 տարի առաջ։ Դուք լսեցիք լուրեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բրազիլիայում հանդիպում է ունեցել Սան Պաուլո նահանգի նահանգապետ Ժերալդո Ալկմինի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել Բրազիլիայի տեղական կառավարման մարմիններին եւ Դաշնային խորհրդարանին, որ 2015 թվականին ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը եւ իրենց ներդրումը բերել ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման ուղված միջազգային ջանքերին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի հարցին եւ քարոջա ապրիլյան պատերազմին նշելով մեջբերում է. Ամիսներ առաջ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ գործողություններով կոպտորեն խախտեց զինադադարի պայմանագիրը, կրկին պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ, բայց մեծ կորուստներ կրելով ստիպված կանգ առավ եւ դադարեցրեց գործողությունները. Քարոջա այս պատերազմը մեր միասնականության յուրատեսակ մի քննությունն էր, որ մենք պատվով հաղթահարեցինք։ Այդ ընթացքում ոտքի կանգնեց ողջ հայ ազգը, թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում դարձավ մեկ բրունցք։ Եվ մենք հավատացինք, որ աշխարհում ոչ մի ուժ իզորու չէ սասանել մեր միասնականությունը։ Հայտնի ասույթի համաձայն պատերազմին պատրաստ լինելով մենք ձգտում ենք խաղաղության։ Հայաստանը հաստատակամ է խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու հարցում, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման արդար պահանջն իրացնելու վճռականությամբ, ասել է մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Ոստիկանությունը հրապարակել է, թե ինչ հատուկ միջոցներ է կիրառել հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում եւ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը ուսումնասիրել է այդ ցանկը եւ եզրակացրել, որ փողոքի ակցիաները ծրելից ոստիկանությունը խախտել է առողջապահության նախարարի հրաման։ Այդ հրամանի համաձայն հատուկ միջոցները պետք է կիրառվեն քաղաքացիներից առնվազն 2.5 մետր հեռավորության վրա։ Մինչդեռ ըստ իրավապաշտպանների ոստիկանությունը ավելի մոտ տարածքից է կիրառել դրանք, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը հրապարակել է հուլիսի 20-ին եւ հուլիսի 29-ին Խորենացի փողոցում եւ Սարի թաղում կիրառված հատուկ միջոցների տեսակները։ Համաձայն ոստիկանության տեղեկատվության 74 նռնակ է կիրառվել հուլիսի 20-ին եւ 29-ին անցկացված բողոքի ցույցերը ցրելու ժամանակ։ Ոստիկանությունը իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը հայտնել է, որ այդ օրերին կիրառել է Զարյա 3, Ֆակել Սը, Դրովա, Պլամիամը տեսակների նռնակներ, ինչպես նաեւ Սֆիրել տեսակի 19 հատ լուսաձայնային արկ։ Թեև ոստիկանությունը չի հստակեցնում, թե այս նռնակներից որն է բեկորային, որը ոչ բեկորային, այդուհանդերձ տրոֆա տեսակի նռնակը ըստ համացանցում տեղադրված աղբյուրների բեկորային է։ Չնայած այս հատուկ միջոցները ըստ առողջապահության նախարարության թույլատրելի են, դրանց կիրառումը սակայն չի համապատասխանել նախարարի հատուկ միջոցների կիրառման մասին հրամանում սահմանված չափորոշիչներին, պնդում է իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոանիսյանը, եզրահանգելով, որ ոստիկանությունը խախտել է նախարարի հրամանը։ Նա ցույց է տալիս այդ փաստաթուղթը, որտեղ սահմանվում է հատուկ միջոցները պետք է կիրառվեն որոշակի հեռավորության վրա, բաց տարածքներում եւ այնպես, որ մարդու առողջությանը լուրջ վնասվածքներ չպատճառեն։ Միջդեռ դրանք նետվում էին մարդկանց ուղությամբ, հիշում է Յոանիսյանը։
Այն ամենայնիվ այդ նորմերը խախտվել են, անգամ այն նորմերը, որոնց կարող էին ոստիկանները հետևել, հա։ Օրինակ, որ այս նռնակը պետք է պայթի մարդուց առնվազն 2.5 մետր հեռավորության վրա։ Այո, այս նռնակը չի կարելի առողջապահության նախարարի հրամանով արգելված է պայթեցնել մարդուց 2.5 մետրից փոքր հեռավորության վրա, երբ մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի մոտիկ հեռավորությունների վրա էր պայթում։
Սասնա ծռերի կողմից ոստիկանության բարեկապական ծառայության գնդի տարածքը գրավելուց հետո մեկնարկած բողոքի ակցիայի 4-րդ օրը կիրառված հատուկ միջոցների եւ ոստիկանների այդ բախման հետևանքով հիվանդանոց տեղափոխվեց 50 մարդ, որոնք բժիշկների գնահատմամբ ստացել էին միջին եւ թեթեւ վնասվածքներ։ Հուլիսի 29-ին կիրառված հատուկ միջոցների եւ բախումների հետևանքով բուժ հաստատություններ տեղափոխվեց ավելի քան 6 տասնյակ մարդ, նրանց մեծ մասը տարբեր աստիճանի այրվածքներ էին ստացել։ Այս պահին հիվանդանոցում բուժում է ստանում մեկ քաղաքացի, փոխանցեցին առողջապահության նախարարությունից։ Հուլիսի 29-ի բախումների ժամանակ նռնակի պայթյունի հետևանքով աչքից զրկվեց նաև բողոքի ակցիաների հետ կապ չունեցող 17-ամյա Սայաթ Հարությունյանն, ով Վարդենիսից Սալիթախ հյուր էր գնում։ Յոանիսյանը ցույց է տալիս հուլիսի 20-ի դեպքերից հետո իր ձեռքի տակ հայտնված հատուկ միջոցներից մեկի մի մասը։
Ձեռքի տակ չգիտեմ, քար էին երևի ուզում նետեին, քար չկար, պարպուչներ, դրա շնորհիվ է, որ մեր աշխատողները կարողացել են մի քանի այսպիսի պարպուչ հավաքել, եւ մենք անգամ գրությունները ստանալուց առաջ արդեն պատկերացում կազմեցինք, թե ինչ միջոցներ է ոստիկանությունը օգտագործել։
Իրավապաշտպանները պնդում են, որ առհասարակ թե հուլիսի 20-ին եւ թե 29-ին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների կիրառումը իրավաչափ չէր։ Ոստիկանությունը առանց այլ գործողությունների կիրառման միանգամից անցավ հատուկ միջոցների, նշում է Յոանիսյանը։ Նա վկայակոչում է իրենց ուղված ոստիկանության մեկ այլ նամակ, որտեղ իրավապահները պարզաբանում են, թե ինչու չեն մեկուսացրել ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորող ցույցի մասնակիցներին։ Հավաքի ընթացքում ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորող, ինչպես ինչպես նաև հավաքի խաղաղ բնույթը ղաթարող քաղաքացիներին մեկուսացնելը արդյունավետ է, եթե այդ անձիկ փոքրաթիվ են, նշված է ոստիկանության պատասխանում։ Մինչդեռ այդ հավաքներին մասնակցել են ագրեսիվ վարքագիծ ունեցող և հավաքի խաղաղ բնույթը ղաթարող մեծ թվով անձիկ, ուսի նպատակահարմար է համարվել գործադրել իրավիճակին համարժեք այլ միջոցներ, պարզաբանել է ոստիկանությունը։
Նախ պետք է արձանագրենք, որ ոստիկանությունը որևէ միջոց չի ձեռնարկել, որպեսզի փորձի հավաքից մեկուսացնի ագրեսիվ սարներին կամ սադրիչներին։
Ոստիկանության ուղեցույցի համաձայն հատուկ միջոցների գործադրման թույլտվություն տրվում է, եթե դրանք ունեն մարդու առողջության համար ժամանակավոր, ոչ մահաբեր ազդեցություն և օրգանիզմում չեն առաջացնում անդառնալի փոփոխություններ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հիշում է կատարվածն ու պնդում, ոստիկանությունը անհամաչափուշ կիրառելուց զատ մինչ օրս չի հստակեցնում, բեկորային թե ոչ բեկորային նռնակներ է կիրառել։
Պայմանները, որում գտնվել են խաղաղ ցուցարարները և հանգամանքներում կայ պայմաններում կիրառել են այդ հատուկ միջոցները, նախատեսված չեն եղել և չեն համապատասխանել այն պահանջներին, որը սահմանում է առողջապահության նախարարը, որտեղ ինքը ըստ էության կիսափակ տարածք էր, նեղ տարածք, և այն գազերը կամ այն արգասիկները, որոնք այդ հատուկ միջոցների կիրառումից հետո առաջ են գալիս, շատ մեծ վնաս կարող են տալ և վնաս տվել են։
Պաշտոնական երկու գրություններում առկային նշումներ, համաձայն որոնց մի մասը ոչ բեկորային նռնակներ են, ասում է Սաքունցը։ Միաժամանակ հարց է ուղղում ոստիկանությանը, եթե ոչ բեկորային նռնակներ են կիրառել, ապա ինչու որոշ քաղաքացիներ, այդ թվում և լրագրողներից ոմանք բեկորային վնասվածքներ ստացան։
Դա նշանակում է, որ կամ հատուկ միջոցը, որը կիրառվել է, բեկորային է եղել, կամ վերստին պետք է ասենք, որ ուրեմն ոստիկանության կողմից տրված տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Տվյալ դեպքում վնասվածքների փաստը վկայում է այն մասին, որ անբեկոր չի եղել հատուկ միջոցը, այլ հենց բեկորային ազդեցություն է ունեցել։ Սա մեկ, կամ էլ ուրեմն կիրառման պայմանները չեն համապատասխանում, որտեղ 2.5 մետր առնվազն պետք է հեռուններ որևէսի անձից, որը նույնպես չի ապահովել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ազատության հրապարակի հանրահավաքները վարող Խարություն Աղլամազյանի ծեծից 10 օր անց դեռ գործում որևէ տեղաշարժ չկա։ Աղլամազյանը սեփական տան Բաքու անհայտ անձանց կողմից ծեծի էր ենթարկվել ուշ գիշերը, երբ վերադառնում էր հատուկ քնչական ծառայությունից, որտեղ հարցակնվում էր որպես ՎԿ։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
10 օր է անցել, ինչ իր տան մոտ դաժանաբար ծեծի ենթարկվեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հարություն Աղլամազյանը, սակայն գործը քննող քնչական կոմիտեն առ այսօր որևէ տեղեկություն չի հայտնել։
10 օր է անցել, ճիշտ ասած, ոչ մի գրություն կամ տեղեկություն ես չեմ ստացել նրանցից, ոչ մի տեղեկություն չունեմ իրավաբան մարմինների կողմից, և չեմ անում, ինչ որ ակնկալիք էլ չկա, որ կփորձեն բացահայտել։
Ազատությունն այսօր հարցում է ուղարկել քնչական կոմիտե, խնդրելով ներկայացնել արդյոք կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ կան, պատասխան դեռ չունենք։ Օգոստոսի 4-ի լույս 5-ի գիշերը անհայտ անձին ծեծի ենթարկեցին Հարություն Աղլամազյանին, երբ նա քնչական ծառայությունից տուն էր վերադառնում։ Աղլամազյանի խոսքով հարցակվողները 3 հոգի էին, ծեծել են հոր ներկայությամբ և դիմել փախուստի այն բանից հետո, երբ աղմուկի պատճառով հարևանները դուրս են եկել բակ։ Բազմաթիվ սալ ջարդերով Հարությունը տեղափոխվել է հիվանդանոց ու դեռ ամբողջովին չի ապաքինվել։
Հասած տեղ մոտապես այդ հետևիցս խփեցին ու արդեն այնպես լավ չեմ հիշում, ու 3 հոգով արդեն ընկագետին ու 3 հոգով սկսեցին
հարվածել,
հա, այս մասին։
Նախորդ երկու շաբաթներին Աղլամազյանն էր վարում Ազատության հրապարակում ի պաշտպանություն սասնած ռերի գրեթե յուրաքանչյուր օր անցկացվող հանրահավաքները, այսօր ասաց, որ ծեցից առաջ նկատել է, թե ինչպես են իրեն հետևում։
Մի քանի օր շարունակ ինձ իմ Բաքու գործի տեղը հետապնդում էին,
հետևում էին,
հա, ինձ այստեղ ոստիկանության ավտոներով, նույնպես քաղաքացիական շորերով ոստիկաններ, նույնպես եղել են ազգային անվտանգության ծառայությունից, նույնպես եղել են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այդ բանը արել են, կապված են էլի նրանց հետ, իշխանությունների հետ, ոստիկանության հետ, այդ քրեական տարերը, կարծում եմ, և ճիշտ է, նրանք պետք է պատժվեն, բայց էլ ավելի կարևորը, թե ով է նրանց այդ հրանգը տվել, էլի, որպեսի…
Դուք ինչ եք կարծում։
Իշխանություններն են հենց այդ հրանգը տվել, հենց իմ քաղաքական հասարակական գործունեության համար։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի խոսքով Հայաստանում պարբերաբար ծեծում են այն մարդկանց, ովքեր իշխանություններին ընդդիմադիր են, քաղաքական հարցեր են բարձրացնում։ Հարություն Աղլամազյանը հիշեցրեց 2014 թվականի նոյեմբերին Գևորգ Սաֆարյանին ծեցի ենթարկելը։ Արդեն 7.5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Սաֆարյանը նույնպես հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է։
Գևորգին հենց Խանջյան փողոցի կանկարի մոտ էին ծեցի ենթարկել, ուրեմն այնտեղ նույնիսկ բաներ կային, ամեն տեսախցիկներ կային, որոնք ֆիքսում էին, եւ Գևորգ Սաֆարյանին էլ, Սյուզի Գևորգյանի ննել, ում ծեցի ենթարկել չի բացահայտվել, եւ դա հիմք ընդունելով նաեւ ես համոզված եմ, որ չի բացահայտվելու ոչ մի բան, որտեվ դա նույն այս քրեական տարերը նույն ոստիկանության հետ համատեղ գործողություններ են իրականացրել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ հիվանդանոցում մահացավ ոստիկանության ավագ ենթասպահ Գագիկ Մկրտչյանը, ով վիրավորվել էր հուլիսի 17-ին բարեկապահական գնդի վրա գրոհի ժամանակ։ ՊՊՑ գնդի գրավման ճգնաժամի հետևանքով արդեն 4 զոհ կա, 3 ոստիկան և Բաղրամյան պողոտայում ինքնահարկիզված Քաջիկ Գրիգորյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեգ Ենիգոմշյանը, ով մեղադրվում է սասնածրերին օժանդակելու համար և վերջերս է կալանքից ազատ արձակվել քաղաքից չբացակայելու պայմանով, 3 ազատության կիրակնորյավ է լուծականի հյուրն էր և ցավալի է համարում, որ զոհեր եղան։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Ալեգ Ենիգոմշյանի հետ։
Շատ ցավալի է, որ եղան զոհեր, այդ զոհերից մեկը արդեն ոստիկանների, որի մասին ակնարկվում է, բոլորը գիտեն, որ բացարձակապես կապ չունի սասնաձրերի հետ։ Մեր ժողովուրդը բացի ոստիկան զոհից ունեցավ նաև ինքնահարգի զոհ մի քաղաքացի, որը ևս այս վարչախմբի զոհն է և այն ապացույցը կամ դիրող իրավիճակի ճիճն է։ Իհարկե ոստիկանի և սասնաձրերի հետ կապ չունեցող ոստիկանի զոհվելն էլ շատ ցավալի են, և ասված դա, որ այս ամբողջը բոլորին առաջին հերթին այս վարչախմբին աչքերը բացի և գիտակցությունը բացի, որովհետև այլապես մենք տեսնում ենք նաև թե ժողովուրդը ինչքանով իր աջակցությունը, իր զորակցությունը, համագրանքը հայտնեց սասնաձրերին, ինչը ցանկացած այլ երկրում, ցանկացած այլ պայմաններում միգուցե անհավատալի, անհնար լիներ, բայց դա ևս ապացույցն է այն ամբողջությամբ անընդունելի գացությանը, որում գտնվում է Հայաստանը և ներքին և արդակին հարաբերությունների բոլոր առումներով։
Պան Ենիգոմշյան, ինչ էր փոխվելու Ժիրայր Սեֆիլյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումից հետո, եթե պաստորեն Սերժ Սարգսյանը շարունակելու էր պաշտոնավարել որպես նախագահ։
Դա ընդամենը միգուցե երազանք էր, կամ այսինքն ոչ այդքան իրաբաց ցանկություն էր, որ կարող է, որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվի էական արմադական որակական որոշ փոփոխություններ իրականացնել, և դա ոչ թե բարձրապես խոստանալ դրանք անել և ոչ մի քայլ չանել, այլ հասնել հստակ որոշակի ուղենշերի շուրջ համաձայնության, և նաև որտեքվել, այսինքն իրականացնել ամենաառաջին 1-2-3 կոնկրետ քայլեր։ Սերժ Սարգսյանը կարող էր նման դեպքում, այդ դեպքում մնալ իշխանության, բայց այդ հանդիպման և այդ խնդրի, այսինքն ԲԲԾԿ-ի գրավման խնդրի հանգուցալուծման արդյունքում մենք ունենայինք Հայաստանում ոչ թե ամբողջական համագարկային լրիվ արմադական փոփոխություն, բայց համենայն դեպս որոշակի որակական փոփոխություններ։ Սա համոզում չէ, սա փորձ է Ժիրայր Սեֆիլյանի կողմից այս ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակից դուրս գալ ավելի հզոր, ավելի առողջ, ինչ-որ չափով լավ Հայաստանով դուրս գալ այդ ստեղծված իրավիճակից։ Դա փորձ է, որը իհարկե այն մյուս կողմի գեցվածքների պատճառով իրականություն դառնալու շանս անգամ չունեցավ։
Հիմա, երբ այս համակարգախումբը վերականգնվել է, առաջիկա ինչի են կականատես լինելու հանրահավաքային պայքարը շարունակվելու։
Հանրահավաքային պայքարը շարունակվելու է, բայց ոչ թե ինքնանպատակ ձևով, շուտով կհայտարարվեն աշխատանքային ուղղություններ, գործունեության ուղղություններ և նաև կոնկրետ գործողություններ։
Եվ դուք լուրուն եք, ինչ մթնոլորտ է կալանավայրերի պատերից ներս, եթե փաստորեն 4 տասնյակից ավելի գաղափարակիցներ նույն վայրում են հայտնվել։
Բոլորի գորովը ոգին իսկապես շատ բարձր մակարդակում է գտնվում, դղաները ներսում շարունակում են իրենց բայկարը բացարձակապես ընկերվածություն չկա, ընդհակառակը հիմնականում մեծավ մասամբ վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ ևս շատ ընդունելի է, շատ կորեկտ է, չնայած ոմանց որոշների բարակայում հենց ձերբակալման կամ բահին որոշները խոշտանկումների ենթարկվել են մինչև ամսի 31-ը ձերբակալվածները եւ նույնիսկ ամսի 31-ին, բայց հիմնականում այդ բահից առաջի բահից հետո, ոմանց համար առաջի բահից հետո նման դեպքեր չկան։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն վաղը Երևան կժամանի, մինչ այդ երեկ և այսօր Բաքվում է հանդիպումներ անցկացնում, քննարկելով ռազմատեխնիկական համագործակցության հնարավորություններն ու Ղարաբաղյան հարցը։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ եթե Երևան այցը ծրագրված է, Շոյգուն գալիս է ՀԱՊ կանդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին մասնակցելու, ապա Բաքու կատարած երկօրյա այցը ըստ մամուլի անակնկալ էր։ Հատկանշական է նաև, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Մոսկվայում հենց Շոյգուի հրավերով, դրանից հետո էլ Շոյգուն ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Շոյգուի այցի մանրամասները Ազաբաբայանի նյութում։
Ռուսաստանը և Ադրբեջանը նախատեսում են զգալիորեն ընդլայնել և հստակեցնել ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, հայտարարում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Չնայած որ Ադրբեջանը չի անդամակցում ՀԱՊԿ-ին, հատկապես վերջին շրջանում երկու երկրների միջև ռազմական և հատկապես ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բավականին արագ է զարգանում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում գտնվող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը կիրակի օրը հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Շոյգուին ընդունելիս Ալիևն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջերս կայացած այցը հաջող էր անցել, և դրա շրջանակներում քննարկվել են նաև երկու երկրների միջև ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը։ Ալիևը նաև ասել է, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների այսօրվա բարձր մակարդակը թույլ է տալիս շատ հարցեր լուծել, այդ թվում նաև տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված հարցեր։ Այսօր էլ Բաքվում կայացել են Սերգեյ Շոյգուի և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Զաքիր Հասանևի բանակցությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նախորդային տարածած հաղորդագրությունում ասված էր, որ Շոյգուն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում քննարկելու է ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությունը և Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մանրամասներ, թե հատկապես ինչ է քննարկել Սերգեյ Շոյգուն Ղարաբաղի հետ կապված Բաքվում, դեռ չկան։ Փոխարենը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոյաձարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Շոյգուն Հասանևի հետ քննարկել է անվտանգությունը Կասպյան տարածաշրջանում և մերձավոր արևելքում։ Մասնավորապես Շոյգուն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին պատմել է Սիրիայում գործող ռուսական ականազերծման կենտրոնի մասին և ադրբեջանցիներին հրավիրել է մասնակցել դրա աշխատանքներին։ Հավելեմ, որ այսօր Ռուսաստանը զինավարժություններ է սկսել Կասպից ծովում։ Ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցության մասին որոշ մանրամասներ այսօր հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անատոլի Անտոնովը։ Նա մասնավորապես ասել է, որ Մոսկվան առաջ խաղացում է ակնկալում Կասպյան տարածաշրջանում անվտանգության համակարգ ստեղծելու հարցում։ Հիշեցնեմ, Կասպյան տարածաշրջանն ընդգրկում է Ռուսաստանը, Իրանը, Ադրբեջանը, Թուրքմենստանը և Ղազախստանը։ Անտոնովը նաև հայտարարել է, որ ռուս-ադրբեջանական երկխոսությունը ռազմական հարցերի շուրջ կշարունակվի աշնանը Մոսկվայում, ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստի շրջանակներում։ Ավելի վաղ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել էին, որ պատրաստ են զենքի նոր պայմանագրեր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթ Մոսկվայում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամլոյասուլիսին հայ լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասել էր, որ Ադրբեջանի պես հարուստ երկիրը կարող է զենք գնել ցանկացած երկրից։ Նշենք, որ Բաքվում գտնվող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն վաղը կժամանի Երևան մասնակցելու ՀԱՊ կանդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու գործով նոր զարգացումներ կան։ Այս գործով 4 կալանավորվածների մեղադրանքը փոխվել է։ Եթե մինչ այժմ նրանք մեղադրվում էին մարդուն առևանգելու բավական խիստ հոդվածով, ապա հիմա նրանց մեղադրում են խուլիգանության մեջ, որն ավելի մեղմ պատիժ է նախատեսում։ Խանոմյանը սա համարում է ծաղր իր և պետության հանդեպ։ Գործի ընթացքին ծանոթ է Տաթև Դանիելյանը։
անդրամաբանական եւ հակաօրինական որոշում։ Այսպես է գնահատում փաստաբան Հայկ Ալումյանը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի վրա հարձակման համար կալանավորվածների մեղադրանքը մարտ առևանգելուց խուլիգանություն վերավորակելը։ 4-8 տարի հնարավոր ազատազրկումն այսպիսով մեղմացվում է, սահմանելով առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկում։ Ղարաբաղի ոստիկանության քնչական վարչության որոշումը պատգամավորի պաշտպանն արդեն բողոքարկել է գլխավոր դատախազություն։
Ոչ թե մարդուն առևանգելու հոդվածը պետք է վերավորակվեր խուլիգանությամբ, այլ խուլիգանության հոդվածը պետք է ավելանար արդեն իսկ գոյություն ունեցող հոդվածին։ Այսինքն ծեցին ենթարկել, առևանգել են, հետո էլ ընդեղ են ծեցի ենթարկել, չէ։ Հիմա եթե են սկզբում նախքան առևանգելը եւ առևանգելու եւ ասենք ավտոմեքենա բռնի ուժով մցնելուց հասարակական կարգը կոպիտ ձևով խախտել են, ապա դա չի նշանակում, որ են ամեն ինչը պիտի թողնել մի կողմ եւ այս մարդկանց գործողությունները որակել խուլիգանություն։
Հայկ Խանոմյանի վրա հարձակվողների գործողությունը խուլիգանություն որակել Նստալումյանի իրավաչափ կլիներ այն դեպքում, երբ նրանց միակ նպատակը հասարակական կարգը խախտելը լիներ, ոչ թե պատգամավորին առևանգելն ու ծեծելը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի Ղարաբաղ այցելությունից հետո հունիսի 6-ին Ստեփանակերտի կենտրոնում ազգային ժողովի շենքի դիմաց ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հավաստմամբ իրեն մոտեցել են 7-ից 8 հոգի զինվորական համազգեստով, ծեծել, նստեցրել մեքենան, տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածաղ գյուղ, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Քրեական գործի շրջանակում կալանավորվել է 4 քաղաքացի, սակայն հունիսի 6-ի հարձակման ընթացքում քաղաքացիների ահազանգներին ոստիկանությունը չէր արձագանքել։ Սա նույնպես անհանգստացնող հանգամանք է պաշտպան Հայկ Ալումյանի։
Այդտեղ հրապարակում գտնվող մարդիկ սկսել են զանգել ոստիկանություն։ Սա հանցագործության մասին հաղորդում է նշանակում։ Դեպքը շարունակվել է, մարդիկ շարունակել են զանգել ոստիկանություն։ Դեպքը ավարտվել է, մարդիկ շարունակել են զանգել ոստիկանություն։ Հայկ Խանոմյանին տեղափոխել են վերակենդանացման բաժին, մարդիկ շարունակել են զանգել ոստիկանություն։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում ոստիկանությունը այդ զանգերը չի ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդում։ Հլա ավելին, տրագրողներից մեկն է զանգարել ոստիկանություն ճշտելու համար այդ դեպքի հետ կապված հանգամանքները, ոստիկանությունը պատասխանում են, որ այդ դեպք չի եղել, ձեզ ձզապա տեղեկացրել։
Առևանգման հոդվածը խուլիգանություն վերավորակելը տուժող Հայկ Խանոմյանին չի բավարարում, կատարվածը ծաղր է համարում։
Սա ծաղր է ընդհանրապես արդարադատության նկատմամբ կամ չգիտեմ նախաքննության նկատմամբ, սա բացահայտ ծաղր է, եւ ես չգիտեմ ու մտքով է անցել նախաքննական մարմին եւ երկրին ընդհանրապես նման ծաղրի ենթարկել։
Բացի այդ, Խանոմյանի պնդմամբ իր վրա հարձակվողները 4-ից ավելին են եղել, սակայն 2 ամիս անց անգամ ոստիկանությունը չի կարողանում հայտնաբերել մայրաքաղաքի կենտրոնում պատգամավորի վրա հարձակվողներին։
Նախաքննական մարմինը բավարար ջանքեր չի գործադրել նաև մնացածի մեղք կապացելու կամ փաստական նյութեր գտնելու համար։ Խանձի միայն այս 4-ը չեն, 4-ի գործողությունների արդյունքում չէ, որ ես վնասվածքներ եմ ստացել։
Ինչ հանգամանքներում է կալանավորված 4 քաղաքացու մեղադրանքը վերավորակվել։ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության ծառայության ղեկավար Ֆելիքս Հարությունյանն ազատությանը պատասխանեց։
Նախաքանության մարմինը նպատակահարմար չի գտել նախաքանության շահերից ելնելով հրապարակել։
Քրեական գործի նման ընթացքից պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը եզրակացրել է, որ առաջիկայում Ղարաբաղում հակաժողովրդական զարգացումներ են սպասվում։
Առաջիկայում տեղի ունենալու սահմանադրական փոփոխություններ, կարծես թե հայեցակարգը արդեն պատրաստ է, եւ սա ընդհանրապես ենթադրություն է, որ եթե հասարակությունը նորմալ չարձագանքեց այս փոփոխություններին, եթե նորմալ համապետական ճակատ չստեղծվեց հանուն ժողովրդավարական արժեքների, ապա մենք կարող ենք ունենալ դեպի ընդունդ գլորվող գործընթաց ժողովրդավարության առումով, որից գալիորեն երկիրը կարող է տուժել։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Վրաստանում հոկտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական ուժերը հստակեցնում են իրենց մոտեցումները Վրաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Այդ երկրի ամենափորձառու քաղաքական գործիչներից մեկը խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն մասնավորապես Վրաստանը պատկերացնում է որպես միջազգային դաշինքների առումով չեզոք երկիր եւ առաջարկում է չձգտել ՆԱՏՕ-ի կամ այլ ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամության։ Վրաստանի խորհրդարանի ներկա ղեկավարը արդեն պատասխանել է Բուրջանաձեին առաջարկելով դեպի ՆԱՏՕ ուղղվածությունը ամրագրել սահմանադրության մակարդակով, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդներից Դավիթ Ուսուպաշվիլին կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության ձգտումները ամրագրել սահմանադրությունում։ Այս առաջարկի իմաստն այն է, որ Վրաստանի համար դա անվիճարկելի դառնա, սահմանադրական փոփոխություն կամ դրույթ լինի, որպեսզի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մղումները այլևս հարցականի տակ չդրվեն։ Դավիթ Ուսուպաշվիլի այս առաջարկը պատասխան է խորհրդարանի նախկին նախագահ Նինո Բուրջանաձեի առաջարկին։ Դեմոկրատական շարժման առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեն առաջարկում է, որ սահմանադրությունը երաշխավորի երկրի չեզոք կարգավիճակը, ինչպես ինքն է նշում, ոչ բլոկային կարգավիճակ Վրաստանի համար։ Սա փաստորեն նշանակում է, որ Վրաստանը որևէ բլոկի, այդ թվում նաև հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեջ չմտնի։ Այս դիրքորոշումը դարձել է դեմոկրատական շարժման կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի մեխը։ Սա է շեշտադրված դեմոկրատական շարժման նախընտրական գովազդային հոլովակում, որտեղ դիմելով ընտրողներին Բուրջանաձեն ասում է. «Ոչ բլոկային կարգավիճակը կապահովի Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և տնտեսական բարեկեցությունը»։ Վրաստանի խորհրդարանի բյուրոն հիմա պետք է քննարկի Բուրջանաձեի դիմումը, որպեսզի նա ստորագրահավաք սկսելու հնարավորություն ստանա։ Սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնություն սկսելու համար 200,000 ստորագրություն է անհրաժեշտ։ Սա սահմանադրական փոփոխություն կատարելու ճանապարհներից մեկն է։ Անցած ուրբաթ օրը խորհրդարանի նախագահ Ուսուպաշվիլին խիստ քննադատել է Բուրջանաձեի նախաձեռնությունը։ Այդպիսի թեմաներով նման շահարկումները ամեն ինչ ընտրական տոկոսների վերածել, այդ թվում Վրաստանի պետականության հիմնարար շահերը, անթույլատրելի է և անընդունելի է։ Եվ ես որպես խորհրդարանի անդամ, որպես խորհրդարանի նախագահ, այս իրավիճակում չեմ կարող լինել դիտորդի կարգավիճակում, ասել է Դավիթ Ուսուպաշվիլին, ներկայացնելով իր առաջարկի իմաստը։ Դրա համար ես որոշել եմ դիմել խորհրդարանի անդամներին սկսելու համար սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնություն, որը անհրաժեշտ է Վրաստանին, անհրաժեշտ է Վրաստանի անվտանգությանը, ապագային և բարեկեցությանը, մասնավորապես սահմանադրության նախաբանում ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը. լիարժեք տեղ գրավել Եվրաատլանտյան անվտանգության տարածության և ժողովրդավարական պետությունների համագործակցության մեջ, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։ Նրա խոսքերով դա համարժեք պատասխան կլինի բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք ցանկանում են սահմանադրական մակարդակով արգելել Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Նման առաջարկով, որ սահմանադրությունում ամրագրվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի ձգտումները, 2013-ին հանդես էր եկել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժումը։ Նույն առաջարկով հիմա հանդես եկող հանրապետականները Իվանիշվիլի իշխող կոալիցիայի մեջ են մտնում։ Փաստորեն ընդդիմության 2013-ի առաջարկը այսօր կրկնում է իշխանամետ կուսակցությունը։ Եվ այս հանգամանքը նկատի ունենալով Նինո Բուրջանաձեն ասել է. «Նրանք, ինչպես պարզվեց, ազգային շարժման հետ են. ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, Վրաստանի բնակչությանը մոլորեցնելու հարցում նրանք միասին են»,» արձագանքել է Տիկին Բուրջանաձեն։ Իսկ Սաակաշվիլի կուսակցության առաջնորդներից Սերգո Կապանաձեն, հիշեցնելով, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ձգտումները սահմանադրությունում ամրագրել է իրենց կուսակցության գաղափարն է, նաև ասել է, որ այն ժամանակ վրացական երազանք դաշինքը, այդ թվում և հանրապետականները, նույն Դավիթ Ուսուպաշվիլի կուսակցությունը, իրենց առաջարկը չէին պաշտպանել։ Կապանաձեն ասել է, որ հարցին կանդրադառնան ընտրություններից հետո կհաղթեն և այդ դրույթը կամրագրեն սահմանադրությունում։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 8-ին։
Իդեպ, այսօր չի կայացել Վրաստանի խորհրդարանի բյուրոյի նիստը, որտեղ պետք է որոշվեր Նինո Բուրջանաձեին ստորագրահավաք իրականացնելու թույլտվություն տալու հարցը։ Նիստը հետաձգվել է քվորումի բացակայության պատճառով։ Լարվում են Թուրքիայի և Եվրամիության հարաբերությունները, պաշտոնական Անկարան արդեն սպառնալիքների է անցել, եթե առաջիկայում Եվրոպան չվերացնի վիզային ռեժիմը Թուրքիայի քաղաքացիների համար, ապա Թուրքիան կհրաժարվի փախստականների, համաձայնագրից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը.
Պաշտոնական Անկարան սպառնում է Եվրամիությանը չեղարկել Սիրիայի փախստականների հարցով ավելի վաղ կնքված համաձայնագիրը, եթե մինչև հոկտեմբեր Եվրոպան չկատարի թուրք քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմը վերացնելու իր խոստումը։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանական Bild հանդեսին տված հարցազրույցում։ Թուրք նախարարը դժգոհել է Եվրամիության վերաբերմունքից ընդգծելով. «Ոչ մի երկիր այսքան ջանք չի թափել Եվրամիության անդամ դառնալու համար»։ Սակայն արդյունքում Անկարան բախվել է սպառնալիքների, վիրավորանքների և խոչընդոտների։ Ինձ վշտացնում է, երբ մենք քննադատության ենք ենթարկվում, երբ պահանջում ենք փոխանցել այն 3 միլիարդ եվրո գումարը, որը ինքը Եվրամիությունն է որոշել տրամադրել Թուրքիային փախստականներին ապաստանելու համար։ Մինչ օրս Թուրքիան այս նպատակով 25 միլիարդ դոլար է ծախսել, նշել է Չավուշօղլուն, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը փորձում է Թուրքիային պարտադրել իր կարծիքը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, կնքված համաձայնագիրը կամ պետք է երկկողմանիորեն կյանքի կոչվի, կամ էլ մի կողմ դրվի։ Եվրամիության և Թուրքիայի միջև փախստականների ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ մարտ ամսին կնքված համաձայնությամբ Թուրքիան պարտավորվել էր ապաստան տրամադրել Հունաստանից ուղարկված սիրիացիներին, այսպիսով կանխելով նրանց հոսքը Եվրոպական մյուս երկրներ։ Փոխարենը Անկարան Եվրոպայից ստանալու էր ֆինանսական օժանդակություն և ազատ վիզային համակարգ իր քաղաքացիների համար։ Եվրամիության հետ հարաբերություններում լարվածություն սկսվեց անցած ամիս Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո։ Եվրամիության ղեկավարությունը անընդունելի է որակել Թուրքիայի մահապատժի վերականգնման հնարավորությունը և ձգձգում է ազատ վիզային համակարգի սահմանումը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին անցած ամիս հայտարարել էր, որ մահապատիժ կիրառող ոչ մի երկիր չի կարող Եվրամիության անդամ դառնալ։ Այս հարցի շուրջ Թուրքիայի արտգործնախարարը գերմանական հանդեսին հայտնել է իր մտահոգությունը, նշելով. «Եվրոպան այնպես է արձագանքում, կարծես մենք վերականգնել ենք մահապատիժը. Այս հարցում պահանջներ կան և անդրաժեշտ է հասկանալ դրանք. Թուրքիան վերապրել է իր պատմության մեջ ամենաարյունալի հեղաշրջման փորձը», ասել է Չավուշօղլուն, հավելելով. «Այս հարցում հապճեպ որոշում կայացնելու անդրաժեշտություն չկա»։ Թուրքիայի Եվրամիություն տարաձայնությունների ֆոնին եվրոպացի պաշտոնյաները կոշտացնում են Թուրքիայի հասցեին ռետորաբանությունը։ Ավստրիայի կանցլեր Քրիստիան Քերնը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը Թուրքիային պետք է համագործակցության նոր ձևաչափ առաջարկի, միությանը անդամակցելու ձևական բանակցությունները շարունակելու փոխարեն։ Պաշտոնական Վիեննան նաև մտադիր է հանդես գալ Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը դադարեցնելու նախաձեռնությամբ։ Գերմանիան էլ Թուրքիայի հետ հակասություններ ունի Ֆեթուլլա Գյուլենի արձում։ Հեղաշրջման փորձի տապալումից հետո թուրքական իշխանությունները համատարած փակում են Գյուլենական շարժման հետ առնչություն ունեցող հաստատությունները, ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ արտերկրում։ Բեռլինի քաղաքապետ Մայքլ Մյուլերը Bild-ի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Թուրքիան փորձել է ազդեցություն գործել քաղաքային իշխանության քաղաքականության վրա, առաջարկելով հակազդել Գյուլենի աջակիցներին։ Բեռլինի քաղաքապետը ասել է, որ Գերմանիան չի պատրաստվում տեղի տալ թուրքական իշխանությունների ճնշումներին, և գյուլենական դպրոցները շարունակելու են գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն խախտում օրենքը։ Նա կարծիքի հայտնել, որ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը փորձում է իր ազդեցությունը տարածել գերմանաբնակ թուրքերի շրջանում, ինչը անընդունելի է։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան Միացյալ Նահանգներում ապրող իսլամական գործչին է մեղադրում հեղաշրջման անհաջող փորձի համար։ Գյուլենը բազմիցս հերքել է այս մեղադրանքները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այսօր Եկատերինբուրգում հանդիպել են Ռուսաստանի և Գերմանիայի արտգործնախարարները Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Բանակցությունների օրակարգում Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրներն են, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բանակցություններից հետո երկու նախարարները հավաստիացրել են, որ Մոսկվան և Բեռլինը հավատարիմ են արևելյան Ուկրաինայի ճգնաժամի կարգավորման ուղված Մինսկյան գործընթացին։ Լավրովը միաժամանակ պնդել է, թե ռուսներն ունեն անհերքելի ապացույցներ առ այն, որ Կիևը փորձել է վերջերս գրոհներ իրականացնել Ղրիմում։
Конечно, мы не всё можем показать, но у нас есть в дополнение к тому, что вы видите по телевидению, неопровержимые доказательства, что это была диверсия.
Բնականաբար մենք չենք կարող ամեն ինչ հրապարակել, սակայն բաց Բացի այն ամենից, ինչ տեսել եք հեռուստատեսությամբ, մենք ունենք նաև սաբոտաժի փորձերի մասին անհերքելի վկայություններ։ Դա վաղուց ծրագրել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչությունը եւ նպատակն էր ապակայունացնել Ռուսաստանի Ղրիմի շրջանի կացությունը, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ ռուսական կողմը պատրաստ է արևմտյան գործընկերներին տրամադրել լրացուցիչ ապացույցներ։ Ամեն ինչ պետք է արվի նման միջադեպերի կրկնությունը կանխելու համար։ Լավրովի փոխանցմամբ ռուսական կողմը մտադիր չէ այդ գործողությունների պատճառով խզել դիվանագիտական կապերը Կիևի հետ։
Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это крайняя мера.
Կարծում եմ, այս պահին անհրաժեշտ է զերծ մնալ զգացական քայլերից եւ չդիմել ծարահեղ որոշումների, փոխարենը պետք է կայունացնել վիճակը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 10-ին ռուսական կողմը հաղորդել է ուկրաինացի դիվերսանտների ձերբակալության մասին, պնդելով, թե նրանք իբրև թե ծրագրել են ահաբեկչական գրոհներ Ղրիմում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ուկրաինան ընտրում է ահաբեկչության ճանապարհը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ հայտարարել է, որ ուկրաինացիների գործողությունները անհետևանք չեն մնա։ Ըստ Վեդոմոստի պարբերականի, Կրեմլը կարող է շատ պարզ եղանակով վրեժ լուծել, այն է՝ վերջ տալ Դոնբասում ռուսանջատականներին զսպելու քաղաքականությանը։ Ուկրաինան կտրականապես հերքում է Ղրիմի տարածքում սադրիչ գործողություններ ծրագրելու մեղադրանքը։ Կացությունը վերջին շրջանում Ուկրաինայի արևելքում իրոք շատ է սրվել։ Շտայնմայերը ասել է, որ դա խիստ մտահոգիչ է, և Մոսկվային ու Կիևին կոչ արել անհապաղ քննել ենթադրյալ սաբոտաժի մասին տեղեկությունները։ Բանակցություններից առաջ Շտայնմայերը ելույթ է ունեցել Եկատերինբուրգի համալսարանում, որտեղ ասել է, թե Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև արճակատում գոյություն չունի, և հույս է հայտնել, որ Մոսկվայի և Բեռլինի հարաբերությունները առաջիկա տարիներին անպայման կբարելավվեն։ Նա ասել է նաև, որ տակավին կան ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորություններ և որ կողմերի ուշադրության կենտրոնում պետք է մնա Մինսկի գործընթացը։ Մինսկի համաձայնությունները ուժի մեջ են, դրանք են հակամարտության կարգավորման ուղեցույցը, չնայած տարատեսակ ասեկոսեների երկու կողմերն էլ ընդունում են, որ այդ համաձայնություններն են հարցը լուծելու հիմքը, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Եկատերինբուրգի հանդիպման նախորդին Լավրովն ասել է, թե Բեռլինն է պատասխանատվություն կրում ռուս-գերմանական կապերի վատթարացման համար։ Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս Գերմանիայի հետ հարաբերություններին և բնավ մեղք չունենք դրանցում ի հայտ եկած ներկայիս խոչընդոտների համար, երեկ Եկատերինբուրգում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լավրովը։ Երկու նախարարները Եկատերինբուրգում անդրադարձել են նաև Սիրիայի թեմային։
Говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал, у нас есть надежда на то, что совместно
Հուսով ենք, որ միասին Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների արևմտյան, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրների եւ ՄԱԿ-ի մասնակցությամբ կկարողանանք թեթեվացնել քաղաքացիական բնակչության վիճակը եւ թույլ չենք տա Հալեպի ու շրջանի հատվածները վերահսկող զինյալներին իրենց պայմանները թելադրել, ասել է Լավրովը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտնվել է սկանդալի կիզակետում, այս անգամ իր քարոշչության գլխավոր պատասխանատու Փոլ Մանաֆորտի պատճառով։ Ուկրաինացի իրավապահները պնդում են, հայտնի քաղտեխնոլոգիանունն անցնում է Կիևում քննվող մի քանի գործերով կոռուպցիայից մինչև փողերի լվացում։ Մանաֆորտը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի խորհրդականն էր տարիներ շարունակ, եւ ըստ New York Times-ի մոտ $13 million է ստացել իշխող ակցիոնից ծրարով։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Կիևի անկախության հրապարակում դեռ կային գրասենյակը, որը շուրջ 10 տարի տնորինում էր Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը, երբ Ուկրաինայի իշխող ռեգիոնների կուսակցության խորհրդականն էր։ Մանաֆորտի անձնական իրերն ու կահույքը դեռ այնտեղ են, գրում է New York Times-ը հավելելով։ Ամերիկացի հայտնի քաղտեխնոլոգի ներկայությունը, սակայն, զգացվում է նաև Կիևի այլ թաղամասում, որտեղ իրավապահները քննում են նրա անվան ու բիզնեսի հետ կապվող գաղտնի փաստաթղթերը։ Քննիչների տրամադրության տակ է մասնավորապես Վիկտոր Յանուկովիչի կուսակցության կենտրոնակայանից արգրավված հաշվապահական հաստափոր գիրքը, որտեղ ձեռագրով սևով սպիտակի վրա գրված է, թե ովքեր եւ որքան են ստացել ռուսամետ կուսակցությունից առանց հարկային որևէ պարտավորության։ Ըստ այդմ Թրամփի օգնականը Յանուկովիչի վարչախմբից 5 տարում առնվազն $12.7 million է ստացել առանց եկամուտների հայտարարագրման։ Բացի այդ, քննիչները պնդում են, որ Մանաֆորտը մաս է ունեցել նաև օֆշորային ցանցում, որն օգտագործելով Ուկրաինայի նախկին նախագահն ու նրա մերձավոր շրջապատը ցոփը շվայտ կյանք են վարել բյուջեի հաշվին։ Մանեֆերտը հաստատ գիտեր, ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։ Յանուկովիչի կլանը ակնհայտ թաղված էր կոռուպցիայի մեջ, թերթին ասել է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Վիտալի Կասկոն։ Աղմուկահարույց փաստաթղթերը հայտնաբերվել են, երբ Յանուկովիչը փախել է Ռուսաստան Խրիմի բռնակցումից հետո։ Բազմաթիվ գաղտնի թղթերից բացի ցուցարարները իշխող կուսակցության գրասենյակում նաև 100 դոլարանոցներով լի երկու չհրկիզվող պահարան էին գտել։ Դրանք մեր կանխիկ գումարներն են։ Ես ինքս այնտեղից մի անգամ 10,000 դոլար եմ ստացել Եվրոպա մեկնելու համար, New York Times-ին պատմել է ռեգիոնների կուսակցության նախկին անդամ Տարաս Չորնովիլը, պնդելով, թե լքել է կուսակցությունը հենց այդ ստվերային գործունեության պատճառով։ Շուրջ 400 ռեջանոց ստվերային Մատյանում վճարումները սկսվում են 100 դոլարից, հասնելով միլիոնների։ 2012-ին օրինակ 67,000 դոլար է վճարվել մի ժամացույցի համար, ավելի քան 8 միլիոն դոլար էլ գովազդային մի ընկերության ընտրությունների ժամանակ։ Թրամփի ներկայիս օգնականի Պոլ Մանաֆորտի անուն այդ սև հաշվապահության գրքում հիշատակվում է 22 անգամ, անվանդիմաց ստորագրություն էլ կա։ Իրավապահները սակայն դեռ չեն պնդում, որ գումարները ամերիկացի քաղտեխնոլոգն անձամբ է ստացել կամ հենց նա է ստորագրել դրանց դիմաց։ Մյուս կողմից Մանաֆորտի անունը ջրի երես է դուրս եկել նաև Վիրջինիան կղզիներում գրանցված օֆշորային մի ընկերության փաստաթղթերում, որը հարյուրավոր մութ գործարքներ է իրականացրել համագործակցելով նաև ռուս հայտնի օլիգարխ նախագահ Պուտինի մերձավոր Օլեգ Դերիպասկայի հետ։ New York Times-ը հարցազրույցի խնդրանքով դիմել է նաև Մանաֆորտին։ Հարուստ փորձառությամբ հայտնի լոբիստը, սակայն, հրաժարվել է անգամ գրավոր հարցերին պատասխանել։ Վերջինիս փաստաբանը հերքել է բոլոր մեղադրանքները, պնդելով, թե դրանք քաղաքական ենթատեքստ ունեն։
Վերադառնանք Հայաստան, Զորակոչի կարգիշտի Ավետիսյանի փաստաբանը պնդում է, որ պաշտպանության նախարարությունը շրջանցել է օրենքն ու բանակ զորակոչել 22-ամյա երիտասարդին, ով տեսողության լուրջ խնդիրներ ունի։ Ըստ փաստաբանի, դատարանում այժմ վիճարկվում է բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը և երիտասարդին չպետք է բանակ զորակոչեին։ Սակայն պաշտպանության նախարարության համար դա հիմք չի հանդիսացել և արգիշտի Ավետիսյան արդեն 15 օր է ինձ զորամասում է։ Խնդրին ծանոթ է Նարինե Ղալեչյանը։
22-ամյա արգիշտի Ավետիսյանի փաստաբանն ու ծնողները պնդում են, պաշտպանության նախարարությունը շրջանցել է օրենքն ու բանակ զորակոչել առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդին։ Փաստաբան Հերմինե Ավետիսյանը ասում է, պաշտպանության նախարարության զինվորական կոմիսարիատի կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը դեռ 2012-ին է արձանագրել, որ զորակոչիկը տեսողական լուրջ խնդիրների պատճառով պիտանի չէ ծառայությանը ու 3 տարվա տարկետում տվել, ինչից հետո ևս 5 ամսով է տարկետում դրվել երիտասարդին։ Երրորդ անգամ, սակայն, ըստ զրուցակցից, այդ նույն հանձնաժողովը, մի կողմ դնելով իր իսկ նախորդ երկու որոշումները, եզրակացրել է, որ տղան պիտանի է ծառայության։ Շուրջ 15 օր է, ինչ արգիշտին գտնվում է Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասում։
Այս խնդիրը լուծելու փոխարեն պաշտպանության նախարարությունը ուղղակի արեստականորեն ձգձգում է զինվորի գտնվելը բանակում։ Ես հասկանում եմ, որ բնականաբար մենք զինվորների հետ կապված խնդիր ունենք, անհրաժեշտություն կա բանակում զինվորների համալրելու այդ կազմը, բայց ոչ առողջական խնդիրներ ունեցող քաղաքացիների հաշվին։
Զորակոչիկի փաստաբանը պնդում է, պաշտպանության նախարարության համապատասխան հանձնաժողովն ամբողջական չի դիտարկել տղայի առողջական խնդիրները, հիմք ընդունելով միայն կարճատեսության փաստը։ Հղումանելով զինապարտության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածին, Ավետիսյանն ասում է, եթե զորակոչիկին 3 տարով տարկետման իրավունք է տրվում, հանձնաժողովը երկու ընտրություն ունի՝ կամ պետք է զորակոչի, կամ զորացրի նրան, բայց ըստ փաստաբանի հանձնաժողովը խախտել է օրենքը։
Իսկ այստեղ օրենքի պահանջը իմպերատիվ բնույթ ա կրում, այսինքն չէին կարող երրորդ տարբերակը հորինել, բայց հորինվեց փաստացի։ Տրվեց ևս 5 ամիս տարեկետում, որը օրենքի կոպիտ խախտում է։ 5 ամիս հետո նորից հարց բարձրացավ, որ անցավ բժշկական հանձնաժողով, եւ բժշկական հանձնաժողով այստեղ ուղղակի այնպես պրիմիտիվ ձևով է հարցը լուծել։ Ինքը ունի այսպես կարճատեսություն և բարդ միոպիկ աստիգմատիզմ երկու աչքերի։ Այս երկրորդ կտորը ախտորոշման դրվում է մի կողմ, կարճատեսության հարցն է մենակ դրվում հանձնաժողովի որոշման հիմքում, բայց բժշկական փաստաթղթերում առկա է է ամբողջական ախտորոշում։
Շուրջ 15 օր Մատաղիսի զորամասում գտնվող զորակոչիկ Արգիշտի Ավետիսյանի փաստաբանը պատրաստվում է դատարանում վիճարկել Պաշտպանության նախարարությունից այսօր ստացած պատասխանը, ըստ որի, երբ դատարանում վիճարկվում է զինվորական կոմիսարիատի կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը, դա դեռ հիմք չէ, որպեսզի զորակոչիկի նկատմամբ գործողությունը կասեցվի։ Փաստաբանն էլ պնդում է, հենց այդ եզրակացության հիման վրա է զորակոչիկը հայտնվում բանակում, իսկ քանի դեռ այն չկա, զորակոչիկը զորամասում չպետք է լիներ։
Կարծում եմ, այս պահին դրությամբ թերացել է Պաշտպանության նախարարությունը, որովհետև Պաշտպանության նախարարությունը պետք է հաշվի առնել, որ չկա բժշկական հանձնաժողովի կարծիք, քանի դեռ վիճարկվում է դատական կարգով, հետևաբար չկա։ Հետևաբար ինչ հիմքերով է զորակոչիկը հայտնվել բանակում։
Պաշտպանության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին ուղարկեցին այն պատասխանը, որը տրվել էր զորակոչիկի փաստաբանին, փաստորեն հերքելով փաստաբանի պնդումները, թե Պաշտպանության նախարարությունը օրենք է խախտել։ Սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող Ավետիսյանների ընտանիքը շունչները պահած սպասում է դատարանի վճռին ու Պաշտպանության նախարարության պատասխանին։ Հայրը, Հրաչ Ավետիսյանը, նեղսրտում է. Ընտանիքը իր 64,000 դրամ աշխատավարձով է ապրում։ Փորձել են որդուն արտագնա աշխատանքի ուղարկել, որպեսզի վաստակ գումարով կարողանան լուծել տեսողության խնդիրները, բայց Պաշտպանության նախարարությունն արգելել է երկրից դուրս գալ։ Հայրը, տեղեկանալով, որ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր չի բավարարել որդու ծառայությունը դադարեցնելու փաստաբանի պահանջը, բորբոքվեց.
Չգիտեմ, ախր, սիրտս տերակում է։ Չի հետ գցեց 3 տարի նոր ղերգեց ընդե, որ պետք է ծառայի։ Դեմ վածը թող ղերգեր, եթե պրոբլեմ չունես, թող բուժեն դերեխուն, հա։ Կարող ա չենք տենեմ, չենք լսեմ իրանք ինչեր են անում։ Մենակ մեր երեխեքը պետք է տան դրանք ծառայի։ Ինչի՞ մար պետք է ծառայի, եթե երեխեն հիվանդա, աշկերից տեսողությունը ստից ընդե չի կարամ տենա ինքը։ Այդ ոչ պետք է հելնի կայնի սահմանը կամ եսին որդը ինչ անի։ Իրանց հետ վեճը չի, թե որդը կետան ինչ կանեն։ Իրանք երեխեքը չեն ընդե, իմ պրաստոյ մարդ երեխեն այդեմ ընդեկայնը, դեր բան չունեմ ասելու ես։
Զորակոչիկի մայրը, Կարինե Ավետիսյանը, չի պատկերացնում, թե որդին ինչպես պետք է այդ տեսողությամբ զենք վերցնի ձեռքը։
Մատաղցյան գե առաջիկից ու երեխուն վստահ ասել են, որ դու պետք է չծառայես, այդ հիման վրա երեխեն երթում է, չի ընդունեն, այդ դրոպեին հենց ռազմական ոստիկանություն են տարը, հիմա չգիտեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 2-ին Սիսիանում քաղաքապետի ընտրություններում պայքարելու է նաև կին թեկնածու ավականու անդամ Սրբուհի Գրիգորյանը։ Առայժմ հայտնի է, որ քաղաքապետի պաշտոնին հավակնում են նաև գործող քաղաքապետ Աղասի Հակոբջանյանը և նախկին քաղաքապետի որդին։ Անցած տարի Սյունիքում աղմուկ էր հանել Գրիգորյանի վարչապետին ուղված գրությունը, որում վերջինս ուշադրություն էր հրավիրել մարզի երկու քաղաքների Սիսիանի և Գորիսի ֆինանսավորման անհամաչափության վրա։ Իրինա Յոլյանն է հաղորդում։
Սիսիանում քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջին անգամ կին թեկնածու կպայքարի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սրբուհի Գրիգորյանն ասում է, ամենադժվար ճանապարհը դեռ 2012-ին է հաղթահարել, երբ մասնակցում էր ավականի ընտրություններին, իսկ մտերիմները հորդորում էին ետ կանգնել որոշումից։
Երբ առաջադրվում էին, ինձ շատ տղամարդիկ հատկապես ասում էին, «Գործ չունես, կին ինչ է, քաղաքականությունը ինչ է»։ Այդ կարծատիպ այն ամենայնին մեր մեջ կա։ Եվ ասացին, որ հնարավոր է, որ նույնիսկ ձերտան անդամները քեզ ձայն չտան, որովհետև նախադեպեր ունեցել էինք Սիսիանում, բայց ես համարձակորեն, նաև ինքնավստահ, որ կհավաքեմ անհրաժեշտ քանակությամբ քվեր, որովհետև ես իմ 10-նյակ տարիների լրագրության աշխատանքի մեջ չեմ կարծում, թե վրիպել եմ։
Անցած տարիները վարակիչ են եղել։ Եթե նախկինում ավականում միակ կին թեկնածուն էր, հիմա արդեն 4-5 կանայք ևս կմասնակցեն ավականու ընտրություններին։ Անցած շաբաթավերջին Լուսավոր Հայաստանի Սյունիքի մարզային խորհուրդը որոշեց հոկտեմբերի 2-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին Սիսիան համայնքում որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրել հենց Գրիգորյանին։
Այն պատգամավորներից եմ, որ առաջարկել եմ, որ ընտրական օրենսգրքով լինի այն չափանիշը, որ կանանց դերակատարությունը քաղաքական գործընթացներին և կուսակցությունների համամասնական ընտրական ցուցակներում ավելի բարձր պայման լինի, և նաև այդ արժեքները, որ մենք առաջնորդվում ենք, որ գտնում ենք, որ կանանց մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներում որքան որ բարձր լինի, այնքան ավելի շատ նոր մշակույթի ձևավորմանը մեզ ներդրում կունենան, դրանի ձեռներով մենք շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք, որ այստեղ հաջողվել է մեզ կին թեկնածու առաջադրել։
Խոսելով իր համայնքապետ դառնալու հնարավորությունների մասին, Սրբուհի Գրիգորյանն ընդգծում է. Սիսիանում ընտրությունների արդյունքները միշտ անկանխատեսելի են, սիսիանցիներին դժվար է ուղղորդել։
Սիսիանցիները ընդհանրապես յուրահատուկ ժողովուրդ են, յուրահատուկ են շատ առումներով, նրանց չի կարելի փողով գնել, նրանց վրա իշխանական լծակները մեծ ազդեցություն չեն կարողանում թողնել, նրանց վրա ճնշումները մեծ ազդեցություն չեն կարողանում։ Միշտ Սիսիանում ընտրությունների ելքը անկանխատեսելի է լինում, և կարծում եմ, որ Սիսիանցին այս անգամ ճիշտ ընտրություն կկատարի և կընտրի փոփոխությունները։
Առաջին անգամ քաղաքապետի կին թեկնածու ունենալու փաստին Սիսիանում դրական են արձագանքում, նշելով կարևորը համայնքի խնդիրները լուծվեն։
Բոլոր դեպքերում կանայք ավելի խղճով են, ավելի լավ են մտածում, ու իրադրությունը ավելի լավ են մեկնաբանում։ Իմ կարծիքով վաճառելն է, եթե կին են ուներ։ Հետաքրքիր է, էլի մի հատ էլ թող կինը մտենանք էլ ինչ է, էլի իշխանություն կինա թե տղամարդը։ Խելացի մարդ պիտի իշխանության վրա։ Մասար խորթայ միջան ժամանակվա սերունդ իշխանության գլուխ չպիտի լինի, նոր սերունդ պիտի գա։
Համայնքի ղեկավարի թեկնածուների առաջադրումը դեռևս տեղի չի ունեցել, սակայն հայտնի է, որ ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեն ևս երկու թեկնածուներ. գործող քաղաքապետ Աղասի Հակոբջանյանը, ով նախկինում ԲՀԿ անդամ էր, այժմ անկուսակցական, և հանրապետական Արթուր Սարգսյանը, ով նախկին քաղաքապետ Լավրեն Սարգսյանի որդին է։ Իրինա Յոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի Մարսհացիկ գյուղից։ Օրենի արտերն այս տարի լավ բերք են տվել, ծանր հասկերը կախված հունձի են սպասում։ Գյուղացին, սակայն, առատ բերքի համար ուրախանալու փոխարեն ծախսերն է հաշվում և գլուխ կոտրում, ինչպես ծայրը ծայրին հասցնել, երբ իր ողջ տարվա քրտինքը մթերում են ջրի գնով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է տեղում խոսել գյուղացիների հետ։
Շիրակի մարզի Հացիկ համայնքում հացի խնդիր չկա։ Գյուղացիներն այս տարվա ամբարած բերքից չեն դժգոհում, սակայն կանգնել են այն իրացնելու խնդրի առաջ։ Հացահատիկի բերքը հավաքից հետո, ինչպես գյուղացիներն են ասում, մթերողների ոտքը տեղ է բռնում ու հացահատիկի գինն է ներժանացնում։
Քրես գնով ինչ վաճառես, 100 դրամով մար ձիբիլ չի թափել, ծորենը 100 դրամով 15, ասենք ծորենը 150 դրամ էր ամիս առաջ, հացը 120 դրամ էր, հիմա ծորենը 100 դրամ է, հացը էլի 120 դրամ է, դիք ինչի իմ մանգարակի էի տապես է։
Իրացումը կարելի ասել իրան ինքնարժեքը, եթե այսօրվա պահով վերցնենք, չի արտարացնում։ Այն ինչ որ ծախսել ենք, ինչ որ պարտացրել ենք, ճրել ենք եւ այլն, այսօրվա վաճառքի դինեն դա ամենը 100 դրամ է, որը չի արտարացնում։ Դե դասելու բան չէ, որ ասեմ, ինչքան թանկ լինի, այնքան լավ, այդ բնական է բոլորս էլ
այդպես ուզենք,
բայց ոչ 100 դրամ։
Ոմանք չեն շտապում բերքներան գնով իրացնել, բայց կամ մարդիկ, ովքեր վարկեր, պարտքեր ունեն ու ստիպված են համաձայնել մթերողի առաջարկած գնին։
Վաճարկի ունեն։
Վաճարկի ունեմ։
Ես վաճառելու եք 100 դրամ։
Մի մասը վաճառել եմ այն կոմբայնավարից ախսերը գոնե հոգալու համար, դա պետք է անհրաժեշտ է։ Հետո դի նորից վաճառեմ էգող տարվա պեշտի համար վարուցանքն է սկսում աշնացանը, էլի ստիպված եմ, ճիշտ է, ասում ենք թե պահեստավորում, բայց այդքան երկար ժամանակվա համար չենք պահեստավորում։
Հացիկցիները հարց են տալիս, ինչպես է ստացվում, որ հացահատիկն ավելի էժան է, քան այդ նույն ծորենից ստացվող թեպը, որը որպես անասնակեր է վաճառվում։
Ծորենի թեպը վաճառվի 4000 դրամ 30 կիլոն, դիքսենք արդեն կիլոն գուկա 130-140 դրամ երևի, բայց ծորենը կընդունեն 100 դրամով, դա էս պետության գործը։
Այսինքն թեպն ավելի թանկ է։
Հա, թեպը թանկ է ծորենից, նույնն է ալուրից էլ է թանկ։ Ինչի ժողովուրդը անասուն կպահեն, ստիպված կառնին, դեր չկա, բան չկա, իրանց է ոտները տեղ է բռնեն, ինչը ուզենան ըմբես կպարվին ժողովրդի հետ։
140 դրամ ես մի խոզ եմ պահում, անցյալ շաբաթ ընդամենը կիլոգրամը 140-ով թեպ եմ վերցրել, բայց ծորենը այդ նույն տեղից, որտեղից որ ես վերցրել եմ թեպը, այնտեղ վաճառում, ընդունում են 100 դրամով։
Գյուղացին հաշվարկ է անում ու եզրահանգում, ավելի նպատակահարմար է թանկ թեպի փոխարեն անասուններին էժան ծորեն տալը։
Ծորենը ես ամի ներկա դրությամբ տունը զդած դրած է, աղամ խոզերիս կկերցնեմ։ Չէ, չէ, ինչ կվաճա, 130-ով թեպը առնելու 100 դրամ իրան տալուն, կաղամ խոզերին կկերցնեմ, էլի ավելի լավ 8 ամիս խոզին պահելուն 2 ամիս կպահեմ, ծորնով կպահեմ։
Հացիկցիների կարծիքով պետությունը պետք է մթերի բերքը կամ գոնե կին սահմանի, այլապես ըստ գյուղացիների իրենք կրակն են ընկել օլիգարխների ձեռքը։
Խոշոր մտերողն է այս կինը դարը, Կուրջան, ոչ ես եմ այս կինը դարը, ոչ է այդ երեխեքն ու սկսենք հա։ Խոշոր մտերողներն է սաղ պետությունն է ենողը, ինչ որ կենե։
Ստացած բերքը գոնե ըմբես մտեր են, ըմբես ընդունեն, որա ժողովուրդը գոնե գիտեք ինչը ավելի շատ գրգռված հաջորդ տարին ինչ որ բան ուզենա անել, բայց ամեն տարի տարվա վրա մարդիկ հիասթափություն են ապրում, անում են կարգուտը մեկ կողմից է ջարդում, մարդիկ հիասթափում են, այս գինն է մեկ կողմից։
Ինչ պիտի անի պետական մագարտակով մտերումներ կազմակերպի։ Պետությունը ինչ որ ձևով միջոցներ պետք է գնի, որ իրան գյուղացու գլխին չխփի, հե։
Իրացման խնդրին գումարվում է նաև գյուղտեխնիկայի հարցը։
Հացահատիկ ավակ կոմբայները շատ հին են, դեռևս խորհրդային տարիների կոմբայններ են, խորհրդային սիստեմի ժամանակ 4 տարի մեկ փոխում էին, որպես հնացած։ Իսկ արդեն այդ պետությունը մենք գիտենք, արդեն 30 տարի համարյա չկա ու այդ կոմբայնը նորից աշխատում են։ Վերջի կորուսն է արդեն կա, բոլորին ինչ կանել, որ ծգտեն չի ստացվում, մեքենասարքավորները չեն արտարացում արդեն։
Իդեպ նշեմ, որ Շիրակի մարզում մարզպետարանի գյուղվարչության տվյալներով հնամաշ տեխնիկայի պատճառով տարեկան շուրջ 15,000 տոննա հացահատիկի կորուստ է գրանցվում, մոտավորապես այնքան, որքան Վայոց ձորի մարզն է արտադրում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար։ Ազատություն ռադիոկայանը թարմնորություններով եթերում կլինի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Դուք կարող եք նորություններին հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։